председателят на Сметната палата Цветан Цветков в Дарик Радио. Здравейте!
Здравейте! Цветков.
Започваме рубрика през тази година, в която ще представим съвместно Сметната палата, която отбелязва 140 години от създаването и 25 години от възстановяването. 140, това означава
1880 година, да.
Как изглеждала тогава Сметната палата?
Много по-различно от съвременната Сметна палата.
Как се казва?
Тогава се е наричала Върховна Сметна палата, създадена е по силата на Търновската конституция, която е записано, че Сметната палата трябва да предоставя на Народното събрание подробни изложения за изпълнението на бюджета. И в изпълнение на Търновската конституция през 1880 година е приет закон за Върховната Сметна палата. Но разбира се, правомощите са били много по-различни, освен изпълнението на бюджета. Тя е имала и съдебни правомощия, тя е функционирала като финансов съд, а така също упражнявала и предварителен контрол. Тя одобрявала така наречените платежни заповеди. Т.е. едно бюджетно учреждение, преди да извърши разход, се е нуждало от одобрението на Сметната палата.
Тогава е имало само 6 министерства обаче.
6 министерства, но имало много общини. Сметната палата проверявала и разходите на царя, така наречената царска цивилна листа. И също така и така наречените благотворителни учреждения.
Е, как са се справили? Колко човека са били да одобряват предварително и на общините
Сметната палата е имало и териториални поделения в страната. И тези териториални поделения са упражнявали контрол на местно ниво. Тя има една много сериозна структура и организация на работа.
Кой е първият председател?
Първият председател на Сметната палата се казва академик Иван Гюзелев.
Какъв е бил този човек?
Той е с много интересна биография. Той е преподавател по физика в Априлската гимназия в Габрово, но е и също така въстанник, участник в Априлското въстание. След Априлското въстание той е сред строителите на съвременна България и участва в приемането на първия закон за Върховната сметна палата, който споменах, заедно с Стефан Стамбулов и Петко Каравелов.
Какъв опит ползват тогава?
Те ползват модела на сметни палати, така наречен континентален тип, само континенталното право, сметни палати от държавите с континентално право, които са държавите от Южна Европа. Това са Франция, това е Гърция, Италия, Испания, Португалия, но специално те са ползвали белгийския модел на сметна палата.
Както и Търновската конституция е по белгийски модел. Да. Това е през целия период на царство България. Палатата функционира в този модел.
Точно така, като непрекъснато се разширяват нейните правомощия и функциите, които и се възлагат.
Имало ли е подобни функции, каквито имате вие сега, да, за партиите, например?
Не, за партиите не са имали такива функции. Тогава правната система на България е била малко по-различна от настоящата, но са имали доста широк обхват, както казах, и на практика са покривали всички бюджетни разходи, включително и търговски дружества са проверявали, чието собственик е била държавата. Имало и войскови сметни палати. По време на война сметната палата е била близо до фронтовата линия, за да упражнява контрол върху разходите, които се правят на фронтовата линия.
Това нещо такова сега имате ли?
Сега не.
Нали? Това не дай Боже война.
Сега, сега сме тип парламентарен тип сметна палата, одитна институция.
Так, а тия войскови сметни палати какво са правили точно?
Контрол на снаряжението, боеприписите, които се подавали на фронта, храната, за да не се извършва
злоупотреба,
разхищение, да не се краде, да. Те са били близо до фронтовата линия.
Тоест, това е един човек, аудитор, пътува с войската, един гарнизон.
Няколко са били, тъй като трудно един човек може да упражнява контрол върху всичките тези разходи при бойни условия.
Така, 40 и коя година?
1948 година се закрива Сметната палата по предложение на министъра на финансите и се въвежда съветски модел на финансов контрол в България. Сметната палата е закрита, нейният документация е иззета. Голяма част от тази документация се съхранява и досега в Държавният архив. И ние смятаме да проучим една част от този архив, който не е изследван през тази година, във връзка с отбелязване на 140-та годишнина. Закрива Сметната палата, част от нейните функции се прехвърлят на Министерството на финансите, а друга част на управление Държавен финансов контрол, което се създава към Министерството на финансите. А тези функции, които те са упражнявали на макро ниво, така да кажем, от една точка на целесообразност, се възлагат на една комисия, комитет, който се нарича първоначално комитет за държавен и партиен контрол, а после се преименува на комитет за държавен и народен контрол, който пък е закрит 1990 година.
По същество прави същото.
По същество не толкова бюджетен контрол, колкото целесообразност на разходите, които се извършват от различните министерства и учреждения.
И така до 95-та година.
До 95-та година, 1995-та година, се приема първия закон за Сметната палата след 10 ноември 1989 година, с който на практика се възстановява Сметната палата, вече като одитна институция, като парламентарен тип Сметна палата. И това е нещо уникално в историята. За първи път една Сметна палата, една институция, която е закрита, върховна одитна институция, се възстановява наново и започва да функционира наново. Това е уникален случай в историята, не само на България, но и в световната история. И ще ми позволите тук, Дарик Радио, като една авторитетна медия и висока трибуна, да поздравя всички аудитори, всички служители на Сметната палата и най-вече ръководството на Сметната палата в лицето на председателите на Сметната палата, на нейните членове и най-вече настоящият екип на Сметната палата, с който продължаваме да градим Сметната палата, за тази съотданост и този професионализъм отново да възродят и да развият като модерна Сметна палата.
Идеята е в тази рубрика, която ще правим заедно, да поканим председателите след 95-та година, като започваме с Георги Николов. Той всъщност има огромна заслуга за това, че прокарва в парламента като председател на бюджетната комисия.
Да,
тогава създаването на възстановяването на Сметната палата.
Като председател на бюджетната комисия, той пряко ръководи
и после става
подготовката и приемането на закона за Сметната палата, който приеха, както казах, 1995 година, и след това е избран за пръв председател на възстановената Сметна палата. Оглавява Сметната палата и на практика той е възстановена. Той е изграждана на ново. Организацията, структурата, назначават се колегите, аудитори, служители в Сметната палата. Това е една огромна дейност.
Сега, да обясним колкото е възможно по-ясно. Какво правите всъщност, господин Цветков?
Това, което прави Сметната палата, е да увери гражданите на България, да увери обществото, че предоставените бюджетни средства на министерствата, на общините, на другите организации се разходват в интерес на гражданите. Законосъобразно, ефективно и ефикасно, но в интерес на гражданите.
Тоест, вие проверявате и целесъобразността на харченето на парите.
Терминът, който използваме ние, е ефективността. От една страна проявяваме законосъобразността на разходните бюджетни средства, от друга страна пък правим оценка за тяхното ефективно, ефикасно и икономично използване.
Като не е законосъобразно, е по-ясно. Там сезирате прокуратурата, виновните ги наказват, а като не е ефикасно, какво правите?
По принцип, инструмента за въздействие на Сметната палата са препоръките. Определени изключения ние налагаме, в определени случаи налагаме глоби, в случаи, когато констатираме данни или имаме съмнение за извършено престъпление, уведомяваме компетентните органи в лицето на прокуратурата, но основните инструменти са ни препоръките. Затова, когато ние установиме неефективно усвояване на публичните ресурси, ние даваме препоръки, за да се отстрани, за да се отстранят пречките за това неефективно разходване на средствата, да се подобри организацията, за да се постигнат целите на тази организация за ефективно и ефикасно и комично управление на ресурсите.
И за да стане по-ясно, дайте да вземем сега конкретните големи дебати. От обществото най-големият дебат е в сферата на околната среда. Сметната палата през последните години, конкретно през миналата 2019 година, имате ли проверки, съответно препоръки, в областта на околната среда, конкретно във водния сектор, още по-конкретно нещо свързано с водните режими, най-конкретно в Перник?
През последните 10-12 години приоритет в водните дейности на Сметната палата е екологията. Одити свързани с опазване на околната среда. Затова и Българската Сметна палата е член на две работни групи по одит на околната среда. Едната в рамките на Европейската организация на сметните палати Евросай, а другата в рамките на Интосай, Международната организация на сметните палати. Конкретно за последните години в околната среда ние сме извели като приоритет борбата с замърсяването на въздуха, управлението на отпадъците и запазването на биоразнообразието. Водния сектор не е така бил изразен наш приоритет.
Специални проверки нямат.
Специални проверки нямаме, но сме проверявали, понеже зададохте въпроса за Перник, в рамките на одит на изпълнението на проект развитие на общинската инфраструктура, ние сме проверили, този проект е финансиран със средства от Европейската банка за възстановяване и развитие. В рамките на този проект не, в обхвата му е включен и язовир Студена. Но към момента на одита, който е 2016 година, сме констатирали забавяне на процедурите по изпълнението на този проект, свързан с рехабилитацията на язовир Студена, поради което ние фактически не сме извършили проверка, съществена проверка. Само констатираме забавяне на процедурите по избор на изпълнител, сключване на договор с изпълнител и всички други последващи.
То резултата от забавянето се вижда сега. Тоест, дали... вие вече сте казали 2016, че се бавят.
Казали сме и сме дали 6 препоръки, за да може да се отстранят тези нередности, да се активира така да се, по този процес. За съжаление, през 2017 година при проверка на изпълнението на тези препоръки сме констатирали, че 5 от тях не са изпълнени, а 6 е процес на изпълнение.
Те в каква посока са тези препоръки били?
Не мога да си спомня конкретно в каква насока са, но основното, което сме дали като препоръка, да се да се предприемат действия за изпълнение на предвидените в този проект дейности. Което той не касае само язовир Студена, той касае и други язовири, други ВИК в страната.
Аха, това е проект не само за Перник,
не,
а за,
проект,
за, 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 за водната инфраструктура.
На общинската инфраструктура. И каса и други язовири, не само този.
Тоест, вие сте констатирали това, което сега вече хората виждат, че работите се туткат, бавят се.
Констатирано е сериозно забавяне по изпълнението на този проект, въпреки осигурените финансови ресурси в размер на 70 милиона лева.
Другите, обаче, на основни теми, по които сте работили в околната среда.
Замърсяването на въздуха, да, този
одит
беше също.
Биоразнообразието гласен, там какво констатирахте?
Запазването на биоразнообразието, това беше последният одит, който огласихме непосредствено в края на миналата година. Там се констатира, че Министерството на околната среда не е изпълнило своето задължение, след като Европейската комисия е одобрила 340 зони на територията на България като защитени зони. Министерството не е издало в определения срок за 240 от тях заповеди, с които да определи режима за опазване на животинските растителни видове в тези зони.
От 300 и...
От 340
за 240 няма. Да. За 100 са издадени.
Да, за около 100 са издадени. И това е много сериозно нарушение. Нека така да го кажем, макар че не може да се изведе като нарушение.
Но все срок пак, има ли?
Не спазване на това изискване, нека да го наречем, не спазване на това изискване. Има срок, 6 години е срок.
В 6 години в 6 трябва годиша, да се издадат.
Значи след одобряване от Европейската комисия...
А това кога е станало? Става дума, минал ли е този 6 годишен срок?
Отдавна е минал този. Даже 10 години са минали от този срок, който трябва... Минали са, отдавна са минали тези 6 години, даже вече... Може би 10 години има забавене издаването на тези заповеди.
От 6-те други 10 са минали.
Не, други 10.
А, или общо, да. Тоест закъснението е поне 4.
Значи тези 6 години са изтекли преди 4 години, така да го кажем.
Така, за Буклука, другата тема, която е особено актуална.
В момента извършваме одит за управлението на пластмасовите отпадъци. Знаете, че има директиви на Европейската комисия за ограничаване използването на пластмаса и за забрана на депониране на пластмасовите отпадъци. Дори генериране и депониране на пластмасови отпадъци. И ние извършим одит по тази тема, когато приключите ви запознаваме с резултатите от него.
Проверявали ли сте дори инцидентно покрай други проверки вноса на буклук от чужбина за преработка в България? Не сте имали.
Не, това не е в правомощието на Сметната палата.
Тоест, това няма какво да кажете. По въздуха?
Въздуха извършихме два одита за замърсяването на въздуха. Един от тях беше съвместен одит с няколко сметни палати от Европейския съюз под ръководството на Европейската сметна палата. И тогава констатирахме така действително, че не се предприемат мерки за ограничаване за замърсяването на въздуха. Дарохме препоръки, включително за ограничаване използването на твърдо гориво за отопление, ограничаване на предприемане мерки за ограничаване на тези автомобили, които се използват дизелово гориво, предприемане мерки за ограничаване на стария автопарк, така да се каже, в големите градове.
Това е на равнище общини.
На равнище общини и на равнище Министерство на околната среда и водите.
Да, но то министерството зависи от парламента. Дали
има...
ако ще се прави някаква забрана за в България, коли определения се движат.
Контролни, възложено контролни правомощия да проверява общините дали спазват изискванията за опазване на околната среда.
Тоест, вашата обща констатация за управлението на сферата на околната среда в България е...
Обща констатация нямаме, тъй като ни завършваме одити по отделни теми. И трудно може да се направи един генерален извод, нали, какво е състоянието в определен сектор или в определен област. Но това, което полагаме като усилие, действително там, където има нередности, където има пропуски, някакви слабости, да се предприемат някакви действия, за да може ресорните министерства или общини да си изпълняват своите функции и задължения в полза на обществото.
Проверявали ли сте темата за ски лифтовете? Бирин, Витоша?
Преди години извършихме одит на концесията на природен парк Пирин, концесията за концесионера Юлен, който е на Банско. И нека да кажа, че Сметната палата е първата институция, която констатира, че концесионера ползва по-голяма площ от тази, която е определена в сключения договор между него и Министерството на околната среда и водите. Сезирахме прокуратурата за това и прокуратурата предприе действия в рамките на нейната компетентност, които всички ние знаем. Че след това даде препоръки и на министъра на околната среда, и на Министерски съвет, за да се изпълни договора така, както е сключен.
Това е в околната среда. Кои бяха през 2019-та другите теми? Вие всъщност правите два вида проверки. Едните са регулярните, на практика на всички институции, които харчат бюджетни пари.
Нека да кажа, че ние правим четири вида одити. Добре. Първият вид одит са финансовите одити. Това е одит, при който ние проверяваме годишните финансови отчети на бюджетните организации.
Дали са правилно попълнени и сметнати?
Точно. Дали информацията в тях е вярна, точна, надежна? Т.е. дали дават вярна и честна представа за финансовото и имуществено състояние на министерствата и на общините, на бюджетните организации?
Това е първият одит.
Това е първият одит. Вторият одит за съответствие, за законосъобразност. Дали действията, решенията са били законосъобразни, разходите в министерството
са били законосъобразни. Дали имало обществени поръчки?
Обществени поръчки, дали имало бюджета, как се разходва, нали, в съответствие с законите и вътрешните актове. Третия вид одит, това е на изпълнението, при който ние оценяваме ефективността, ефикасността и икономичността.
Как са дадени тия пари, свършили са работа.
Програмите, да. Дали те са постигнати своята цел, дали, освен че са похарчени законосъобразно, дали са постигнати и целите, за които са дадени тези пари. Както казвате, опазване на околната среда, биоразнообразието. Четвъртият вид одит е от категорията специфични одити. В него се включва одита на политическите партии, одита на концесионните договори, концесиите, приватизацията, на търговските дружества.
Така, аз понеже разделях пък одитите на два вида. Такива, които се правят регулярно всяка година и такива, които правите по определена тема, защото вие си решавате във вашата програма, че трябва да се провери някаква тема. Въздух, например, или пък парламента ви го възлага.
Сметната палата е независима институция и ние сами определяме нашата програма. В закона са определени задължителните одити, които ние ги извършим. Голямата си част това са финансовите одити, одита за изпълнение на бюджета, бюджета на НОИ, на НЗОК, политически партии, те са от категорията на задължителни одити. Другите одити Сметната палата определя на база на оценка на риска, на методология, която ние сме си утвърдили. Отделно от това парламента може да ни възложи до 5 одита годишно. Както направи миналата година, той ни възложи 2 одита. Единият одит е на Българско национално радио, а другият одит е на начина на отчитане на разходите за отбрана по методиката, методологията на НАТО.
Те докъде са тези одити?
Те ще приключат в началото на тази година.
Така,
до края на февруари-март трябва да приключат.
А от специфичните одити, които правихте миналата година, колко направихте? Кои са най
специфичните одити? Това е одита на изпълнението на държавния бюджет за 2018 година.
Това по повод на беше на опозицията, която твърдеше, че се харчат повече пари от определените в бюджета ли, или се заблуждавам?
Той беше предишната година. 2018 беше за
това, че извънредно
допълнителните разходи и трансфери, които се извършват по решение на Министерски съвет, постановете на Министерски
съвет.
Вие
там го приключихте това?
Приключихме от 2018 година.
Да, и там не констатирахте нарушение.
Там констатирахме, че Закона за публичните финанси дава възможност на Министерски съвет в рамките на неговата компетентност да взима такива решения за допълнителни разходи и трансфери,
които се предоставят на първостепенните
разпоредители. При определени изисквания, нали? има редица изисквания.
За да. Но се, там нарушение...
Няма нарушение, не се констатираха.
Така. А тогава за какъв общ специфичен аудит говорите за миналата година?
Говоря за аудита, който извършваме всяка година за изпълнението на държавния бюджет, който вземе със становище. Но миналата година беше по-особен, тъй като за първи път ние проверихме начисляването на субсидиите за държавните субсидии за политическите партии. Това стана по искане на Върховна административна прокуратура.
Аха, и тогава констатирахте това, което после доведе и до промяна в закона за да връщат пари.
Да, което по преизчисляване на получените субсидии и решението политическите партии, които са надзели субсидии, да ги върнат.
Добре, а това другите сметни палати от тип, както вие нарекахте, континентален, на континенталното право, правят ли това да контролират партийния живот?
Ще го кажа така. Значи, сметните палати от така наречените стари страни членки на Европейския съюз, мнозинството си не го правят контрол върху политическите партии. Но
кой новите... го прави при тях?
Не мога да ви кажа кой го прави.
Но със сигурност не са сметни какво.
Не знам и не съм подготвен на този въпрос, но знам и самото финансиране на политическите партии в тези страни, как се осъществява. Но в новите страни членки на Европейския съюз сметните палати проверяват финансирането на политическите партии. Те упражняват, така да се каже, финансов контрол върху финансовата дейност на политическите партии. Това е строго разписано в законодателството на всяка една от страните нови членки и е задължително изискване към новите кандидатки за членство в Европейския съюз, нашите съседи от Западните Балкани, сметните палати да имат излични правомощия за контрол, финансов контрол върху политическите партии.
Но вие извършвате един на практика формален контрол финансов. Вие, примерно, можете ли да кажете редно ли е партиите да правят дарения?
Този контрол, който извършваме ние, е документален контрол.
Пари, да.
Последващ документален контрол. Не може да се произнесеме дали е редно или не, поради причината, че член 29 от Закона за политическите партии няма ясна и конкретна формулировка на какви разходи имат право партиите, какви разходи имат право партиите да извършват. Там формулировката е много обща.
И от това излиза, че може да си правят пиар, например, чрез дарения на болници, на което е масово явление.
Имат широка свобода за разходване на средствата, с които разполагат за своята дейност.
Така, да се върнем на специфичните одити. Какво друго правихте миналата година? Кои одити имате констатации, които смятате, че имат
за
по-голямо одити, значение?
Политическите партии, редовния одит на политическите партии, който
да,
получи миналата година. За първи път там се опитахме тази година да проверим и касовите наличности. Знаете, че това беше една тема поставена от обществеността за касовите наличности в политическите партии, които се бяха в големи размери. Извършваме такава проверка, но не се констатираха някакви нередности. Но пък продължихме с проверките върху другите приходи, които реализира партиите. Даренията, приходите от членски внос. Което води, това, че казвам, че няма нарушения и нередности, нека не прозвучи така някакси като оправдание, но искам да кажа, че в резултат на дейността на сметната палата през последните 10 години, самата финансова отчетност в политическите партии се подобри значително. Говоря за финансовата отчетност. Значително се подобри, за разлика от преди 10 години. При 10 години се констатираха много нарушения и нередности, но сега финансовата дисциплина е на така едно добро ниво.
Плана за 2020-та. Какви одити ще прави Сметната палата, които очаквате да имат по-сериозен обществен отзвук?
Понеже говорим за политическите партии, сега нека да продължа, че одитът, който предстои да извършим, той ще започне всеки момент, е на участниците в местните избори. Една новина мога да споделя с вас. От близо 600 участници в местните избори, знаете, 40 от тях не подадоха финансови отчети, значи около 570 са тези, които са подали финансовите си отчети.
Тия дет не са подали, ще ги наказвате за неподаване.
Ще ги накажем. Първо ще съставим акт за установяване на административно нарушение, след това ще се прецени налагането на глоба и размера на глобата. Но тези 570 участника в изборите, 300 от тях имат разходи и приходи над 1000 лева. Поради което те попадат подлежат на задължителен одит от сметната палата. Така че ние ще проверим около 300 от тези участници, но само 22 от тях са юридически лица. Другите са физически лица. Това са инициативни комитети. Така че ни предстои страшно много работа през тази година.
Колко човека вършите тази работа в сметната
350
палата?
350 са аудиторите, иначе ще си не съставя 450 540, но имаме 450 назначени в момента.
Имате свободни бройки.
Имаме около стотина свободни бройки. Да.
Как сте с кадрите?
Ами не сме добре с кадрите. Затова един от нашите приоритети е управлението на човешките ресурси. Това сме го взели като стратегически приоритет за Сметната палата, подбора на кадрите, професионалното израстване, професионалната квалификация, обучението на кадрите. Но поради високите изисквания, които имаме към аудиторите Сметната палата, това са изискване предвидени в закона, това са изискванията на международните стандарти, високите изисквания и не така високите заплати в Сметната палата, трудно, срещаме трудности с набиране на кадри, по-специално аудитори в Сметната палата.
Как ще отбележите 140 години от създаването и 25 години от възстановяването на Сметната палата на България?
Предвидили сме редица събития в тази двойно юбилейна година за Сметната палата. Ще организираме международна конференция. Темата ще бъде как Сметната палата може да подпомогне изпълнението на националните политики и програми и приоритети, ролята в този процес на оценител на изпълнението на тези политики и програми. Домакини сме на други три международни форуми. Един семинар по работна група одит на средствата за преодоляване на последствията от бедствия и аварии. Също работна среща на съвет на комисията по професионалните становища. Това е комисията, която разработва международните стандарти на върховните институции. И една работна среща във връзка с кооперативен одит. Работна сила 2030. Това са основните събития, предвидени в нашата програма за отбелязване 140 години от създанието на Сметната палата и 25 години от нейното възстановяване.
Цветан Цветков, председателят на Сметната палата, в студиото на Дарик Радио в съвместната рубрика, която започваме веднъж месечно, за да представим Сметната палата на България, създадена преди 140 години и възстановена преди 25 години.